Tapahtuu todella. Mikä asioita ohjaa? Onko hulluus kadonnut? Vaiko yleistynyt? Vai piileekö se jossakin? Mielenmarkkinat ohjelmasarjassa käsitellään ajankohtaisia mielenterveyden, mielenterveystyön ja politiikan muutoksia. Ytimessä ovat liikevoimat. Mitkä liikevoimat ohjaavat julkishallintoa ja palvelujärjestelmän muutoksia ja tuota niin surullisen kuuluisaa sotea? Entä alan yrityksiä ja sen palvelutuotantoa? Tilaajia, eri ammattiryhmien asemia ja henkilöstöä. Mikä ohjaa palvelun käyttäjien elämää? Kun ei ole valoa tunnelin päässä, eikä mitään mihin kuntoutua, onko mitään virkaa, edes pitää huolta itsestään. Missä on toivoa? Missä sen liikevoimat? Näiden keskustelujen lomassa kuulet musiikkia hulluuden ja luovuuden hämärältä rajapinnalta.
Jaana Närjänen, Sevinio Oy, toimitusjohtaja, yrittäjä, 16 vuotta Kangasalla, Tampereen kupeessa, tarjottu palveluja, mielenterveysasumispalveluja, kuntoutuspalveluja mielenterveysasiakkaille. Pullonkaula suomalaisissa mielenterveyspalveluissa tänään on aika paljon tämmöinen eriarvoisuus, alueelliset erot kuntien välillä. Asettaa asiakkaan eri asemaan. Samoin kilpailutus asettaa palveluntuottajia eri asemaan.
Kaija Jokinen, toiminnanjohtajana Sevinio Oy:ssä. Mä oon tässä työpaikassa ollut 9 vuotta ja sitä ennen olen ollut tuolla julkishallinnon puolella ja on myös työkokemusta sitten tuolta yhdistysrintamalta, mutta tosiaan tässä on nyt Sevinio Oy:n palveluksessa ja siitä puhumassa. Kriittisin pullonkaula. Jotenkin mä oon hyvin semmoinen arjesta ponnistava ihminen. Mä ajattelen, että niin kuin tämmöiset alueelliset erot kuntien välillä, kunnat haluaa eri asioita ja se on sekä niin kuin tilaajien, tuottajien ja sitten käyttäjien, eli meidän kuntoutujien kannalta aika pulmallista nykyään, että meillä ei ole tämmöistä yhteistä käsitepohjaa, sitä ei ole avattu riittävästi esimerkiksi, mitä kuntoutuminen tarkoittaa. Ja tästä aiheutuu monenlaista pulmaa käytännön työhön, kuntoutujien asemaan.
Timo Haapoja, Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrian yhdistys, toiminnanjohtaja, mielenterveystyötä. 39 vuotta, joista suurin osa kolmannella sektorilla. Mikä tänä päivänä aiheuttaa pulmia on tietysti se, että sote tulee ja on ollut tullakseen jo pitemmän aikaa. Kaikki kaivautuu poteroihin ja mitään ei oikeastaan tapahdu. Kaikki vaan odottaa, mutta se on ehkä tämän päivän teema. Hieman pitemmälti ajateltuna niin näkisin, että yksi ongelma on se, että palvelukäyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen on jäänyt kokonaan johtuen siitä, että aika tavalla mennään markkinaehtoisesti tänä päivänä, kun palveluita kilpailutetaan ja kilpailutus on nostettu niin kuin tosi tärkeäseen rooliin ja välttämättä ne, jotka kilpailun suorittavat, eivät ehkä tunne sitä sisältöpuolta. että näkisin, että siinä on kehittämisen paikka ja asia, mihin pitäisi paneutua.
Timo Salmisaari, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Mun titteli on yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen johtaja. Tämä kokonaisuus koostuu mielenterveys- ja päihdetyöstä, psykososiaalisesta kuntoutuksesta ja osallisuudesta sekä aikuissosiaalityöstä. Näitä pullonkauloja on paljon, mutta että jos mietin tärkeimmän, niin se lähtee kyllä sieltä asiakkaan suunnasta, että meidän järjestelmää leimaa semmoinen todellisuuden ja lähimmäisyyden sivuuttava integraation puute. Asiakkaita pudotetaan tästä järjestelmästä koko ajan tällä hallintolähtöisellä siilomaisuudella, että me ollaan itse havaittu tämä, että tässä pitää yhdistää mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä aikuissosiaalityö, koska tämä kokonaisuus vastaa paremmin järjestelmästä putoamisvaarassa olevien tarpeita ja eliminoi näitä ikäviä asioita, kuten ei kuulu meille -periaate ja sitten kuka ottaa kopin itse kustakin. Et siis, kyllä meidän lähimmäisenä pitää ymmärtää, että jokainen ihminen kuuluu johonkin ja hänen pitää saada tarvitsemansa apu ja palvelu.
Meillä on tässä pöydän ääressä pitkälle yli 100 vuotta ammatillista kokemusta mielenterveystyöstä. Ja kuten kuulijat kuuli, niin tässä on aivan tietoisesti julkishallinnon, yksityisyrittämisen ja kansalaisjärjestöissä niin pitkään merkittävässä asemassa. Ja kaikki keskustelijat tunnen aikaisemmin ja voin sanoa, että he ovat myöskin tehneet esimerkillistä laadukasta mielenterveystyötä ja edistäneet näitä asioita laajemmin kuin pelkästään omassa yrityksessään tai toimipisteessään. Ennen kuin mennään näihin pullonkauloihin ja näihin ajankohtaisiin kysymyksiin ja toivottavasti ohjelman lopulla myöskin toivon periaatteisiin, niin haluaisiko joku teistä avata vähän sitä, että minkälaisia niin kuin keskeisiä rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia teidän työuraan mahtuu mielenterveystyöstä? Ihan näitä ydinasioita, että minkälaiset asiat on niin kuin todella muuttuneet, riippumatta siitä, onko ne muuttuneet parempaan tai huonompaan suuntaan.
No, siis arjen työ on muuttunut. Et mä oon ollut sairaalan osastolla osastohoitajana, apulaisosastohoitajana joskus 90-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa. Niin mä olin kuntoutusosastolla mielisairaalassa. Niin se asiakaskunta sillä kuntoutusosastolla oli helppohoitoisempaa, jos tässä nyt käytettäisiin tämmöistä termiä. He oli parempi kuntoisia, toimintakyvyltään parempia, mitä meillä tällä hetkellä asumispalveluyksiköissä meidän asukkaat. Että tämmöinen niin kuin asiakasprofiilin muutos, se on tosi iso. Se on niin kuin arjen työssä näkyy. Ja mä siis puolustan sitä, että ihmisiä avopalveluihin siirretään. Et mä en ihannoi sitä sairaalamaailmaa, mutta se on niin kuin tämmöinen arkinen näkökulma, että se on tosi iso muutos. Kilpailutus on tietenkin iso muutos, mikä on tullut, ja se on semmoinen, minkä on työuran aikana saanut opetella.
Varmasti se iso muutos on ollut aikanaan 80-luvulla, kun tuli tämä valtava uudistus ja sen eteen tehtiin hirveästi niin kuin töitä ja se vapautti nämä palvelut ja palveluiden tuottamisen ja se mahdollisti sen, että esimerkiksi kolmas sektori hyväksyttiin palveluiden tuottajaksi sinne kuntien ja sairaanhoitopiirin rinnalle ja näin edelleen. Sitten 90-luvulta oikeastaan on jäänyt mieleen ja 2000-luvulta tämä kilpailutus ja sen tuomat uudet haasteet, että jotenkin se niin kuin kääntyi siihen suuntaan tämä palvelupuoli, että siellä varmasti oli niin kuin kilpailutusasiantuntijat, jotka niin kuin teki sen oikealla tavalla ja voisiko sanoa näin, että lakimiehet astuivat remmiin ja tekivät töitä ja miettivät, mitä tarvitaan. Jotenkin tämmöinen mielikuva on itselle tullut.
No, mun pitää lähteä siitä, että kun vastaan sangen ison alueen toiminnasta, että mä en lähtisi kauheasti muistelemaan menneitä, vaan ajattelisin sitä, mikä tässä nykyisessä on sitä, mikä on mahdollistanut tämmöiset isot muutokset. Ja olen kyllä tämmöinen niin kuin soten puolesta puhuja. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirihän oli tämmöinen sote-laboratorio. Ja kyllä se, että tehtiin maakunnallinen kokonaisuus, mistä tuli suuri määrä henkilöstöä, suuri määrä palveluja, joka mahdollisti uudenlaisten palvelujen tekemisen. Ja ennen kaikkea, kun meillä on tämmöinen yksijohtajajärjestelmä, joka antaa mandaatin viedä läpi niitä asioita, mitkä on hyviä, niin se on ollut se kaikkein keskeisin asia. Ja tässä palataan myöhemmin tähän soteen, mutta kyllä musta niin kuin sote on hyvin suuri mahdollisuus ja meidän pitäisi oikeastaan niin kuin varustautua siihen, että me itse kukin teemme sotesta sen, joka tekee läpimurron näissä keskeisissä asioissa tulevaisuudessa.
Timo Salmisaari, kun sanoit, että et haluat puhua menneestä, niin käydän keskustelu väkisin siihen menneeseen sen verran, että mikä nyt siinä tässä sun kokemuksessa, koska olet työskennellyt myöskin ennen tätä sote-kokeilua, niin mikä tässä susta nyt näyttää tässä Eksoten sotessa paremmalta kuin mikä tilanne on ollut esimerkiksi Etelä-Karjalassa aikaisemmin?
No kyllä se on se, että me on voitu laittaa asiakas ihan oikeasti keskiöön ja niin kuin meidän keskeisin eteenpäin vievä asia on asiakaslähtöisyys, mikä meillä tarkoittaa 4 eri asiaa. Se on tämä kohtaamisessa, siis vastaantulolla tapahtuva kohtaaminen, toinen asia on organisatorinen ketteryys, eli organisaatio tuottaa sitä, mitä asiakkaat tarvitsee, eikä niin päin, että asiakas saa, mitä organisaatiolla on. Kolmas osa asiakaslähtöisyyttä on tämmöinen yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Meidän pitää mahdollistaa palvelut kaikille. Ja 4. taso on sitten tämmöinen vastuullisuuden taso. Meidän on pakko pitää huolta näiden voimavarojen riittävyydestä, koska me, jotka edustetaan pehmeitä arvoja, ja jos me ei huolehdita kovista arvoista, me ollaan todellisuudessa, kun raha loppuu, niin meidän asiakkaat putoaa järjestelmästä. Mutta jos mä niinku tiivistän, että mitä se on tarkoittanut, niin meillä on tämmöinen tervetuloa ideologia, kuka vaan voi tulla milloin vaan ja minkä asian kanssa vaan. Eli jonot ovat pelkästään huonoa palvelujen järjestämistä. Ja juuri tämä aiemmassa järjestelmässä ollut jonottaminen ja siilomaisuus, hallintolähtöisyys, niin nämä on pystytty nyt vähentämään oleellisesti.
Onko tämä, mä kysyn nyt vielä Timo sulta ja sitten muilta, onko tämä susta niin kuin tänä päivänä, mä tiedän, että sä liikut paljon tässä maassa niin kun puhujana ja luennoitsijana ja oot myöskin näissä valtakunnallisissa sote-työryhmissä, niin onko tämä nyt esimerkiksi, että mielenterveyspalveluihin tarvitsee jonottaa, niin onko tämä niin arkipäivää ympäri Suomea?
Ei missään tapauksessa. Ja mun, että nyt tässä on niin semmoinen paradoksi, joka liittyy ihan tähän ohjelman luonteeseenkin, että musta ei pidä puhua mielenterveyspalveluista. Pitää puhua minimissään mielenterveys- ja päihdepalveluista, koska se palvelutuotanto on hyvin pitkälti sama ihmisten hätä. Ei ole hallintolähtöistä, ei voi luokitella niitä. Ja sitten kun tähän vielä otetaan se aikuissosiaalityö, niin sitten päästään vasta niin kuin tähän kokonaisuuteen, että niin kauan kun yritetään tehdä pelkkiä mielenterveyspalveluja, niin kuin valtaosassa suomalaisia organisaatioita yritetään, niin silloin ajetaan käärmettä pyssyyn. Ei tule onnistumaan, koska ei se ole asiakkaiden todellisuuden mukainen se jako.
Niin kyllä pitää puhua mielenterveys- ja päihdepalveluista. Siinä on ihan oikeassa kyllä.
Ja mä ajattelen, että siis
se on myöskin muuttunut tässä aikojen saatossa kyllä.
Mm. Mä ajattelen, että Sevinio Oy, yksi tämmöinen, jos nyt voisi puhua tämmöinen menestys tai tämmöinen valttikortti, että me ollaan ajateltu niin, että nimenomaan asiakaslähtöisyys on ainoa oikea tapa tehdä tätä. Että se on niin kuin, sillä tavalla on saatu siis sitä menestystä tai kiitosta, mitä ollaan saatu meidän palveluista, että nimenomaan tämä on yksi iso muutos, että ennen oli selvä jako, jos mä omaa työhistoriaani ajattelen, että oli selvä jako mielenterveys ja sitten erikseen se päihdepalvelut, mutta että nykyään niitä ei voi erottaa, että siinä on sun kanssa aivan samaa mieltä. Se ei ole tehokasta eikä järkevää eikä se ole asiakasta kunnioittavaa.
Onko Timo suotaa?
No, olen ihan samaa mieltä sillä tavalla, että totta kai ihmisiä pitää katsoa niin kuin kokonaisvaltaisesti ja siihen me on pyritty koko ajan, että ei voida ratkoa niin kuin pelkästään mielenterveyttä tai kuntouttaa pelkästään mielenterveyttä. Ihminen tarvii onnistuakseen, se tarvii asunnon, se tarvii toimintaa päivällä, se tarvii koulutusta, työpaikkaa ja näin edelleen. Ja tätä me on yritetty niin kuin viime vuosikymmenten aikana ratkoa ja uskoisin näin, että aika menestyksellisesti saatu niitä asioita eteenpäin. Että mä näkisin, että se on niin kuin se meidän vahvuus ollut tässä koko ajan. Ja se, että palveluiden käyttäjät, asiakkaat on siinä keskiössä, on ollut kaiken aikaa suunnittelemassa ja toteuttamassa näitä palveluita.
Sen verran, kun niin kuin keskustelijat tietää, mutta kuulijat eivät vielä, että teen parhaillaan tutkimusta, jossa aineistonaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjien asumispalvelut. Ja me ollaan kerätty laaja aineisto, ja mä olen keskellä sitä analyysivaihetta. Ja sieltä siis 22 eri puolella Suomea tehdystä henkilökunnan fokusryhmähaastattelussa aika monessa kohdassa pohditaan niin kuin mielenterveys- ja päihdetyön yhdistämistä. Mä voin teille reilisti sanoa, että yksi työntekijä kuvasi yhtä Lohjalla sijaitsevaa 15 paikkasta asumispalveluyksikköä, jossa mielenterveys- ja päihdetyön integraatio oli hänen mielestään onnistuneesti toteutettu. Kaikki muut kuvaukset mielenterveys- ja päihdetyön yhdistämisestä, ja nyt me puhutaan siis toimijoista, jotka voivat olla isoja yrityksiä tai kansalaisjärjestöjä ja pienempiä yrityksiä, ja myöskin joidenkin kuntien, niin kuvaukset on sellaisia, että tämä ei onnistu. Että me emme ole onnistuneet ja tämä ei onnistu, että ne vaatimukset, jotka siihen integraatioon liittyy, niin tämä on tulos. Hämmästyttääkö?
Kyllä hämmästyttää, koska ei me olisi mietitty, voiko niitä yhdistää. Jos me lähdetään siitä, otetaan yksi asiakas kerrallaan sisään, astutaan hänen maailmaan, kysytään, miten hän voi rohkaista häntä kertomaan omista kokemuksistaan, kokemuksistaan, ei diagnooseistaan, ei tuntemuksistaan. Ja aletaan tuottaa palveluja. Ei ole enää mitään rajoja. Tässä tämä käsite asiakaslähtöisyys, mikä tässä nyt on vilahtanut, niin tämä on varmasti yksi niistä väärinkäytetyimmistä termeistä. Tähän psykiatrian kautta mielenterveystyön historiaan kuuluu hyvin keskeisesti se, että järjestelmä ja siinä olevat työntekijät ovat opettaneet asiakkaat toivomaan oikeita asioita järjestelmän kannalta. Ja tämä pitäisi kääntää, että paitsi että me otetaan se asiakas yksi kerrallaan sisään, niin meidän pitää pystyä niin kuin luomaan tämmöinen oikeanlainen palvelujen pyytäminen, sen kertominen, mitä oikeasti tarvitaan elämään, että no tätä voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta annan tässä puheenvuoron välillä muille.
No ei välttämättä, Timo, hyvä, koska me voidaan ihan hyvin katsoa tätä julkista ja sote-uudistuksen tilaa tässä kohtaa aivan hyvin. Koska, ja mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että et ole siis tämmöisen diagnostisperustaisten palveluiden kannattaja, eikö totta? Tarkistan vielä tässä.
Kyllä, koska diagnostiikka edustaa niitä työkaluja, millä tuotetaan niitä palveluja, mutta palvelujen onnistumisen mittari on ihmisen kokemus, kokemuksellisuus. Meidän pitää mennä siihen todellisuuteen, mikä sillä asiakkaalla on.
Nyt tämä näkökulma, jota sä tuotat tähän niin kuin, tavallaan sote-uudistukseen ja myöskin sote-uudistuksen niin kuin, sisältä, ja Eksote on ollut tässä tämmöinen niin kuin, alue, jossa on kokeiltu, nyt kun mä luin vuoden alussa ministeriön tällaista 70-sivusta pohjapaperia, niin siellä niin kuin, ytimeksi nousi se, että tällä lainsäädännön uudistuksella tähdätään palvelujen turvaamiseen. Tämä näytti minusta täysin pöyristyttävältä, että niin kuin lainsäätäjän asemassa olevat ministeriön asiantuntijat eivät niin kuin aseta palvelun käyttäjien hyvinvointia ja yhteiskunnallista asemaa lainsäädännön perustaksi, vaan se, että kunhan me saadaan turvattua nämä olemassa olevat palvelut ja avataan tässä sitten myöhemmin sitä, että meidän olemassa olevien palveluiden kirjo, niiden laatu ja niissä olevat ajattelutavathan eroaa. Meitä löytyy kaikkia laidasta.
Olen nyt ollut viime viikkoina aika intensiivisesti kiinni tässä sote-valmistelussa, kun on ilo ja kunnia kuulua yhteen työryhmään. Ja olen nyt kyllä hämmästynyt tuosta tiedosta, koska nimenomaan sitä on painotettu nyt tässä lainsäädännön valmistelutyössä, että se mittari palvelutarpeeseen on yksilön kokemus. Ja siellä on tuotu tämä asiakaslähtöisyys hyvin väkevästi niin kuin taustaideologiaksi. Ja mun mielestä se on ihan kohtalaisen hyvin onnistuttu kirjoittamaan auki. Mutta että nyt tässä täytyy muistaa se, mikä on koko soten haaste, että eihän sote sinällään ratkaise mitään, jos rakenteet on pielessä, asenteet on pielessä, ihmiskuva on vääristynyt. Sote antaa mahdollisuuden tämmöiseen kertarysäykseen hyvien asioiden osalta, mutta kyllä sillä voidaan tehdä huonoja asioitakin alueellisesti. Ja tosiaan niin korostan sitä, että kyllä se, mitä itse koen, viittaa mitä olen tässä sanonut, niin tämä on äärimmäisen asiakaslähtöinen ja kokemukseen pohjautuva tämä, mihin pyritään tällä kansallisella sote-uudistuksella.
Tähän väliin otetaan asiakaslähtöistä musiikkia. Charles Mingus, Myself When I Am Real. Siis minä itse silloin, kun minä olen niin kuin todella olemassa. Vielä Exoten palvelujohtaja Timo Salmisaaren kanssa ensin tästä sote-uudistuksesta. Miten sä, Timo, arvioit, että tuleeko se muuttamaan julkisten yksityisten ja järjestöjen välisiä suhteita ja palvelutuotannon ehtoja?
Ainakin se antaa siihen ison mahdollisuuden. Että kyllä se on koko sote-uudistuksen keskeisiä ideoita, että me saadaan järjestöt, yhdistykset, koko kolmas sektori mukaan, mutta että nyt tässä tullaan aika paljon siihen, että mitä alueellisesti halutaan. Kun mä itse niin kun hahmotan tämän meidän asiakkaiden palvelutarpeen tämmöisen osallisuusteeman kautta, ja mielenterveys- ja päihdepalvelut on vain yksi tapa tuottaa osallisuutta, niin nimenomaan tämä osallisuus, joka tarkoittaa tämmöisten yhteiskunnallisten turvamekanismien ylläpitämistä, niin se on suuri mahdollisuus yhdistyksille ja järjestöille. Ei sitä pysty luomaan diagnostiikan kautta, eikä tämmöisten niin kuin sosiaalityön keskeisen sisääntulon, eli suurten ongelmien kautta, vaan nyt tarvitaan kolmannen sektorin lipun nostoa, ja heidän pitää itse, toivottavasti he osaavat itse kertoa, mitä heillä on tarjolla, ja lähteä sitä kehittämään, koska nyt on sen aika.
Haluatko sä vielä kommentoida muita Framilla tai esillä olevia viitekehyksiä kuin osallisuusviitekehys joillakin muilla alueilla? Minkälaisia sä oot havainnut? Onko esimerkiksi nyt alueellisia sote-suunnitelmia, jotka olisivat vahvasti diagnostiikkaperustaisia?
Kyllähän tämä nyt on koko maassa on hyvin niin kuin maassa muualla on hyvin diagnostiikkalähtöistä tämä. Ja ehkä sillä lailla, tai semmoisen haluan vielä tuoda, että hyvähän meidän on tässä sanoa, että ollaan saatu asioita eteenpäin. Me ollaan kuitenkin 6-7 vuotta saatu tehdä jo, muut lähtee takamatkalta. Ja tällä hetkellä sote-valmistelussa on kyse kokoontumisajoista. Ei olla vielä lähdetty edes liikkeelle, ja nyt tarvitaan tämmöinen yhdistysten ja järjestöjen osallistuminen tähän kokoontumisajoihin, jotta ymmärretään, että on myös vaihtoehtoja diagnoosi- tai ongelmalähtöiselle ajattelulle.
Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtaja Timo Haapo, ja tuossa alkupuheenvuorossa, jos tulkitsin oikein, niin jo jotenkin vähän huolestuneesti toit esille, että mitäköhän tämä sote nyt tuottaa. Mitä sä tästä ajattelet, ja haluatko kommentoida toisen Timon?
No itse asiassa kuulosti ihan hyvältä näin, jos tämä tällä tavalla toteutuu ja kolmannelle sektorille löytyy se tärkeä rooli, mikä välillä tuntuu, että on ollut hieman hukassa tässä. Niin kuin kerroin, että itse en ole mikään soten paras asiantuntija aluksi, kun soteen lähdettiin liikkeelle, yritin seurata sitä, mutta aika pian tuntui niin kuin mahdottomalta se, että tilanteet muuttu niin nopeasti, että aina oli niin kuin jälkijunassa, että mikä on tämän päivän tilanne. Mutta mä uskon, että kolmannella sektorilla on hirveästi sitä mielenkiintoa ja halua lähteä mukaan. Ainut, mikä tässä huolestuttaa, on tietysti se, että osa kolmannen sektorin toimijoista on aika pieniä, paikallisia, että miten he saadaan mukaan. Että itse olen ymmärtänyt, että lähinnä tämä sote-kuvio käsittää maakuntakokoa ja näin edelleen. Ja jotenkin on rivien välistä sanonut lukea, että halutaan tämmöisiä isoja toimijoita mukaan tähän soteen. Ja siinä mielessä hieman huolestuttaa, miten käy pienien toimijoiden.
No niin, jatketaan tästä. Kangasalalla pääasiassa toimivan Sevinio Oyn. Miten sote teille näyttäytyy?
Niin, no mä ajattelen niin, että sote kuitenkin, että täytyy ajatella niin, että se on mahdollisuus, koska maailma muuttuu, asiat kehittyy, siitä ei tule mitään siitä asenteesta, että se on jotenkin peikko, asiat menee eteenpäin. Että kyllä mä nyt ajattelen, että mahdollisuus sen täytyy olla. Sitä en tiedä, miten eikä mulla siihen ole vastausta, että miten se pitäisi toteuttaa. Mutta pienet, niin. Mä ajattelin, että tämmöinen niin kuin monenlaista tarvitaan ja tämmöinen niin kuin jotenkin yhdistykset, pienet yritykset ja tämä tämmöinen asiakkaan kuuleminen. Mä itse, kun mä ponnistan hoitajatasolta, mä ajattelen, että tämä tämmöinen, niin kuin, kun Timo Salmisaari tässä puhuu paljon siitä jotenkin siitä asiakkaan kuulemisesta, niin se on oman työn lähtökohta, että jotenkin asiakasta kuullaan ja jotenkin se on niin kuin kohtaaminen on se, mikä ideologisesti koko oman työn perusta. Niin mä ajattelen, että tämähän on nimenomaan mahdollisuus pienille ja sitä tehdään arjessa.
Mä siirtyisin tässä Jaan Närjänen suoraan tavallaan sellaiseen problematiikkaan, jossa yhdistäisin kaksi asiaa. Sen, mitä Timo Haapoja toi tuossa jo esille, että sotessa on niin kuin tavallaan mahdollista, todennäköistä, että mennään maakuntatasolla. Ja sitten tässä niin kuin todennäköiseltä näyttäisi, että on yksinkertaisempaa tehdä suhteellisen isojen palveluntuottajien kanssa yhteistyötä. Nythän me ollaan nähty viimeisen 10 vuoden aikana erityisesti asumispalvelukentällä se, että millä tavalla suuryritykset ja suoraan sanottuna monikansalliset pörssiyhtiöt ovat ostaneet pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Mehiläisen viimeinen ostokampanja koski mainiovirettä, 1.8. vahvistui kauppa, ja Mehiläiselle jo itsessään on niin kuin tällä kentällä niin kuin erittäin suuri niin kuin asema. Mä kysyn sulta ihan suoraan, että mitä sä ajattelet, että ketkä tästä hyötyy ja onko tästä joillekin haittaa?
Niin, tietenkin toivehan on yrityksenkin kannalta, pienten yrityksen kannalta, että niitä tavallaan niitä hankintoja, että ne ei olisi niin iso määrä rahallisesti, että nythän niihin on saatu vähän tässä vuosien saatossa pikkasen alennusta, mutta toivotaan, että ne ei olisi niin isoja, että pienellä yrityksellä olisi mahdollista osallistua kilpailutukseen. Tietysti yksi keino on paljon varmaan, en tiedä mitä Sote tuo tullessaan, se näkee sitten. Kovastihan sitten mietitään, että miten ne palveluketjut rakentuu sitten tulevaisuudessa. Kuka siitä hyötyy? Tietenkin nyt tällä hetkellä on vallalla se, että raha ratkaisee kilpailutuksissa. Ja kuka edullisimmin sen sitten tarjoaa, niin sitten todennäköisesti tulee kilpailutuksen voittamaan. Ja sitten jos hankinta on iso jo siinä vaiheessa, kun hankinta-asiakirja tulee, niin senhän voi jo siinä niin kuin lukea, että se on niin kuin isojen palvelutuottajien sitten niin kuin hallinnassa se juttu, koska pieni palvelutuottaja, kello on pienet resurssit, ei pysty vastaamaan, ei investoinnilla eikä myöskään ajallisesti, sitten asiakirjat voi olla hyvinkin laajoja, mitä vaaditaan.
Haluan tässä nyt rauhoitella sekä läsnäolijoita että toivottavasti myös kuulijoita, ja pahoittelen, että joudun olemaan äänessä niin paljon, mutta että tässä on nyt muutama seikka, jotka on hyvä ymmärtää tästä sotesta, että monta kertaa on ajateltu, että tämä on vanha tilaajatuottajamalli, mutta tämä on järjestäjätuottajamalli. Maakunta järjestää itse palvelunsa. Siellä paikalliset asiat ja tekijät vaikuttavat hyvin paljon, ja toivottavasti olette huomanneet, että nyt tässä sote-valmistelun aikana on pudonnut yksi teema, ainakaan siitä ei ole vielä puhuttu, niin pois. Se on se, että pyritään siirtämään riski kustannuksista tuottajalle. Ja yksi syy, miksi tämä on puotettu, on se, että eihän pienet voi ottaa semmoista riskiä. Ja ihan tämmöisenä rohkaisuna haluan kertoa, kun Exote on tämmöinen sote-laboratorio, niin me kilpailutettiin meidän palvelukotiostot. Siellä painotettiin laatutekijöitä. Lopputulos oli se, että kun aiemmin oli melkein 40 palvelutuottajaa, nyt on 9 ja vain yksi suuri yritys. Kaikki muut ovat pieniä. Ja kun valtakunnallisesti nämä ostot on kasvaneet 20% keskimäärin, niin meillä ne on laskenut 20%. Eli me ollaan saatu 40% kustannussäästö, ollaan saatu luotua kumppanuudet meidän alueen yrittäjien kanssa, ja nimenomaan pystytty tukemaan näitä pieniä yrityksiä, että tämä hankintaosaaminen nousee nyt tässä isoksi. Joo, ja sen taustalla, se kun rakennetaan ideologisille asioille, eikä rahalle, niin tässä aukeaa ihan uudet mahdollisuudet sitten teillekin.
Joo, tämä on hieno kuulla. Joo. Ja nimenomaan se paikallinen tuntemus ja paikallisen elinkeinoelämän tukeminen ja
juuri näin.
Niin, se on hienoa. Hyvä kuulla.
Fakta on kuitenkin se, että viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut paljon näitä yritysostoja. Ja myöskin niin kuin nämä pieniä toimijoita ja keskisuuria toimijoita niin on hävinnyt tältä kentältä jo hyvin paljon. Ja nyt tietenkin tämä niin kuin synnyttää kuitenkin sen kysymyksen, että Timohan tuossa nyt viittasi siihen, että voi olla olemassa erilaisia mekanismeja kiinnittämällä huomiota laatuun ja tavallaan siihen, että katsotaan laajemmin sitä, että minkälaisia toimijoita me halutaan. Mutta kun mä kävin keskustelua joidenkin tilaajien kanssa siitä, että että tota, voitaisiko nyt tässä nykyisessä tilanteessa laittaa erilaisia sarjoja. Että laitetaan monikansalliset suuryritykset kilpailemaan keskenään ja laitetaan keskisuuret yritykset kilpailemaan keskenään ja laitetaan pienyritykset kilpailemaan keskenään, niin tota, tämä olisi mielenkiintoinen juridinen kysymys niin kuin lähteä tätä katsomaan. Mitäs tästä ajattelet?
No, tuntuu aika uskomattomalta, että näin tulisi onnistumaan. Että se, mikä tässä tietysti kuulosti hyvältä, mitä nyt Karjalassa tehdään, on tietysti se, että siellä on huomioitu nämä laadulliset tekijät ja asiakaslähtöisyys tai käyttäjälähtöisyys, mitä termiä nyt halutaan käyttää. Että se, mitä tässä itse on kaivannut viime vuosina hirveästi, on se, että aikanaanhan tilanne oli se, kun näitä palveluita kehitettiin, niin oli tietynlainen kumppanuus palveluiden ostajan, eli kuntien kanssa. Yhdessä suunniteltiin ne palvelut, ja siinä oli palveluiden käyttäjät mukana. Että nythän se tilanne on kääntynyt toisenlaiseksi, että sä saat sen tarjousasiakirjan, ja sun täytyy juuri vastata niihin kysymyksiin, mitkä siinä asiakirjassa on, että sä voi mitään ylimääräistä laittaa tai oot ulkona. Että se on tietysti se ihanne, että jos palattaa siinä mielessä entiseen, jos tässä entisaikoja voi vielä ihannoida.
Niin, onko tälle kumppanuudelle niin kuin, yhteiskunnallista tilausta, että onko se mahdollista? Tämä kysymys tästä nousee, jätetään se nyt muhimaan.
Niin tuosta sotesta vaan sen verran vielä, että onhan siinä tietysti yritykselle myös mahdollisuuksia, valinnan mahdollisuuksia. Siis asiakas voi valita palvelunsa ehkä tulevaisuudessa paremmin ja kun vaan huolehditaan siitä tiedonsaannista, että se asiakas saa sen tiedon tasapuolisesti kaikista palveluntuottajista. Sitten toisaalta onhan palvelusetelin käyttäminen ja sen kehittäminen mahdollista. Ja kaikki innovatiiviset ratkaisut ja myöskin lainsäädännön ja verotukselliset ratkaisut.
Mutta eikö tässä hyvät keskustelut, eikö tässä kuitenkin niin kuin ytimessä, mä olen tässä kohta muuttuu, mikä se on tämä Tervo ja Päivärinnaksi yhdistän molemmat sukupuolet itseen ja olen tässä sitten molemmat. Eikö tässä kuitenkin, niin kuin tässä sotessa, yksi ydin ulottuvuus on kuitenkin se, että valtion tulee säästää ja sitten haetaan niin kuin näitä säästämisen mekanismeja. Niin toimiiko se nyt kuitenkaan sitten, kun mennään siihen ulottuvuuteen, että mitä on, mitä on oikea asiakaslähtöisyys tai se, että palvelun käyttäjien asema paranee? Että miten palvelun käyttäjien aseman parantuminen turvataan yhä pienemmin resurssein? Kun säästämisestähän tässä nyt kuitenkin, kunnes toisin osoitatte, niin on kysymys samalla.
Mun mielestä ei ole kyse säästämisestä, vaan on kyse tästä kestävyyskyvyn hallinnasta ja edelleen taas palaan tähän omaan organisaatioon. Mun täytyy pystyä sieltä kertomaan esimerkkejä, hyviä esimerkkejä, muutenhan en ansaitsisi johtajuutta siellä, mutta että me ollaan pyritty toteuttamaan just tätä asiakaslähtöisyyttä yksi asiakas kerrallaan sisään ja kuullaan häntä ja lähdetään niitä palveluja tuottamaan. Meillähän ei ole jonoja, jonottomuus on lähtökohta ja samanaikaisesti me ollaan pystytty tuottamaan vuositasolla, valtakunnan tasolla siirrettynä 7 miljardin nettotoimintamenojen säästöt. Nyt me haetaan sote-uudistuksella 3 miljardin kustannusten nousun hallintaa. Ja niin kuin se, mitä me ollaan mielestämme pystytty osoittamaan, on se, että asiakaslähtöisyys ja kustannusten hallinta on sama asia. Ja nythän tässä ei ole kyse siitä, että tästä järjestelmästä oltaisiin pumppaamassa rahaa ulos, eli hakemassa säästöjä, vaan epätarkoituksenmukaisesta rahankäytöstä, kun päästään eroon, niin meillä vapautuu rahaa tuottaa palveluja heille, ketkä eivät vielä niitä saa, tai joiden palvelut ovat riittämättömät. Tässä on isoja kansallisia haasteita, vanheneminen ynnä muuta. Ja taaskin siihen, että kun palaan tähän omaan organisaatioon, kun meillä on vapautunut näitä varoja, mitä me ollaan tehty? Me ollaan viety palveluja kotiin, me ollaan perustettu ihan uusia kuntoutustoimintoja, meillä on omaa psykoterapiaa, me ollaan järjestetty niiden varojen turvin palvelut toisella tavalla. Ja tätä tässä nyt haetaan. Tästä nyt hyppään vielä äskeiseen keskusteluun sen verran, että älkää nyt hyvänen aika kolmannen sektorin edustajat, alkako tässä vaiheessa vielä tappiota, tätä menemään tappiomielialaan, koska sehän on niin kuin, se jos mikä toimii sitten teidän toiveita vastaan. Nyt teidän pitää nostaa parikaadelle ja uskoa itseenne. Se on aivan varma, että teidän osaamista tarvitaan ja koko laiva menee siihen suuntaan, mitä te edustatte.
No niin, jäämme tätä asiaa pohtimaan ja otetaan välillä musiikkia. Tämä on PMMP, Maria Magdalena. Timo Haapo ja tuossa Kaima, Timo Salmisaari heitti vähän niin kuin palloa sinulle ennen PMMPtä. Eli miten sun pitkällä kokemuksella, sä oot nyt ollut Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisessa yhdistyksessä, niin ainakin yli 25 vuotta, eikö?
Varmaan joku 27-28, muistelen.
Joo, niin onko nämä niin kuin tämmöisen järjestölähtöisen mielenterveystyön ja myös palvelutuotannon niin kuin ehdot? Niin onko niissä tapahtunut jotain tällaisia isompia niin kuin muutoksia?
No ensinnäkin tuohon haluan tarttua, että missään mielessä kolmas sektori ei aio laittaa päätään pensaaseen, vaan nimenomaan ollaan vahvistettu kaiken aikaa omaa näkyvyyttä ja toimintaa. Ja meillähän on esimerkiksi nyt keskusliitto, joka vie näitä asioita eteenpäin. Se, että miten mä näen, että myös aikaisemmin on tehty kumminkin riittäviä säästöjä ja palveluiden tehostamista. Meillä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla on ollut tosi hyvä yhteistyö koko ajan erikoissairaanhoidon kanssa. Eli on käyty keskustelua, avointa keskustelua, voisi sanoa, että kumppanuuden hengessä mietitty aina, että mikä on erikoissairaanhoitoa, mikä on jonkun muun tahon toimintaa. Ja näitä asioita on käyty yhdessä ja päätetty sitten, että okei, tämä on liika kallista toteuttaa erikoissairaanhoidossa, sen sijaan sen voisi toteuttaa joku toinen. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa joku työhön valmennus, sitä toteutettiin vielä 90-luvulla osana erikoissairaanhoitoa. Ja näkisin, että se oli aika tehotonta ja toiseksi se ei ollut lainkaan kustannustehokasta. Ja niinpä päätettiin yhteisellä sopimuksella, että okei, työhönvalmennus sen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Ja me on saatu ihan hyviä tuloksia mielenterveyskuntoutujien kohdalla. He on päässyt eteenpäin. Me ei lähdetä koskaan liian sitä diagnoosiajattelusta, vaan kysytään, että hei, että mikä sun tavoite on. Jos me kysytään meidän palveluiden käyttäjältä, että mikä sun tavoite on, niin sieltä nousee yleensä ne kolme tärkeää juttua. Kun sais koulutuksen, ammatin, kun sais perheen, kun sais työpaikan. Kahteen me voidaan auttaa. En kerro, mikä kolmas ja useimmiten auttamatta. Mutta nämä on niitä konkreettisia lähtökohtia ja näistä meidän pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle, että mitä ne meidän palvelun käyttäjät haluaa ja mikä on heidän niin kuin päämäärä tai tavoite, mihinkä he kukin tähtää. Ja kyllä me on oltu tässä, ainakin itse näkisin, että aika lailla etunenässä liikkeelle, että muun muassa perustettu aikanaan, kun laki antoi myötä, niin sosiaalisen yrityksen, joka on tuonut työpaikkoja entisille mielenterveyskuntoutujille ja tarjonnut sitä kautta toimeentuloa ja mahdollisuutta taas niin kuin tarttua elämään ihan toisella lailla. Ja se, mikä tässä kolmannen sektorin niin kuin näkövinkkelistä niin kuin myös tulee esille, se, että tässä on niin kuin viimeiset oikeastaan 10 vuotta on oltu koko ajan tässä, että täytyy juustohöylällä leikata, täytyy tehdä säästöjä, mutta kun koskaan ei olisi päästy semmoisen tilanteeseen, että oltaisiin jotenkin ylenpalttisesti oltu tuhlailevia, vaan kaiken aikaa tämä ideologiahan on ollut se, että sen verran on kerätty, mitä kustannukset on ollut, niin se on aika vaikea löytää niitä säästökohteita. Ja nythän se tilanne on tietysti se, että kun ei niitä säästökohteita riittävästi on, niin sitten on lähdetty karsiin palveluita palveluiden ostajan näkövinkkelistä, eli julkisen organisaatioiden puolelta. Ja aika lailla on ajettu alas tätä mielenterveyspuolta sillä tavalla, että lakisääteiset palvelut jätetään, mutta kaikki se, mikä ei ole lakisääteistä, niin niistä karsitaan tai ajetaan alas. Että tämä on ollut kyllä valitettava trendi tässä viime vuosien
Timo, mistä
aikana.
Mistä nämä säästöpaineet on niin kuin tullut?
Kyllä ne tulee sieltä kuntataloudesta, tiukasta kuntataloudesta.
Julkishallinnosta. Tästä mielestä. Mä haluaisin vielä yhteen erityiseen ulottuvuuteen, kun mulla nyt tällä lyhyellä vain, kun sanoit tuossa olisi 39 vuotta kokemusta, mulla on vain tämä 30 vuotta, niin kuin tänä vuonna tuli täyteen. Mutta siis sellainen asia, josta olen kohtaisen 30 vuotta puhunut ja jossa en ole havainnut mitään muutosta eikä varmaan nyt ajattele, että me tässä kauheasti keskitytään tähän kulttuuriseen sitkeyteen, joka koskee näkymättömiä mielenterveyskettoja. Jolla mä tarkoitan sellaista toimintatapaa, jossa hyvät mielenterveystyöntekijät ja hyvät mielenterveysasiakkaat elävät keskenään. Joko se tapahtuu jossakin jonkun instituution tai laitoksen sisällä, tai sitten se voi tapahtua ihan niin kuin näkymättömästi niin, kuin niin, että siihen kuuluu työtoimintaa ja kaikkea tämän kaltaista. Ja yksi semmoisia upeimpia yksittäisiä esimerkkejä tämän geton niin kuin haastamisesta ja murtamisesta niin teidän toiminnassa siellä Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella on ollut se, että sä oot ollut rekrytoimassa voiko sanoa entisiä yrittäjiä, jolla ei ole mielenterveysalan koulutusta toimimaan tämmöisinä työvalmentajina ja tavallaan niin kuin tulkkeina yritysmaailman ja mielenterveyskuntoutujien maailman välillä. Kertoisitko tästä jotain enemmän?
No se on ihan totta, että usein mielenterveyssektorilla ajatellaan tai kuvitellaan näin, että me tiedetään niin kuin kaikista parhaiten, että miten nämä hommat täytyisi tehdä tai pitäisi tehdä. Mutta totta se, että kun mennään yrityskentälle esimerkiksi, niin ei mielenterveys ammattilaiset ei ole parhaimpia myyntimiehiä eikä parhaimpia työelämän asiantuntijoita, vaan siinä tarvitaan ihan oikeasti semmoisia, jotka siellä työelämässä on ollut tai tehneet yrittäjänä töitä tai näin edelleen. Ja me on kyllä hyödynnetty tätä, että otettu ihan entisiä yrittäjiä, entisiä myyntimiehiä markkinoimaan meidän palveluita, mitä sitten on mielenterveyskuntoutujat toteuttaneet, eli työtä tehneet sitten, että sillä tavalla niin kuin koitettu hakea niitä vahvuuksia, mitä nyt on. Useimmiten me ajatellaan liika suppeasti, että kaikki täytyy tapahtua jotenkin mielenterveystyön ammattilaisten toimesta ja silloin ollaan hyviä ja vahvoja, kun kaikilla on joku sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus, mutta siinä monesti erehdytään.
Tässä ohjelmasarjassa tulen toistamaan seuraavaa kysymystä valitettavan usein, mutta tämä valitettavuus johtuu todellisuudesta, ei minusta. Timo Haapoja, kun te olette tehnyt tämmöistä niin kuin pitkäaikaista, siis esimerkillistä työtä mielenterveyskuntoutujien työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi, sä oot käynyt ympäri Suomea puhumassa vuosikymmeniä, esittänyt erilaisia hyvin konkreettisia malleja, mun näkökulmasta näyttää siltä, että tavallaan tätä voi sanoa, että se on niin kuin hyvän käytännön elementit, mutta miksi ne ei monistu tai miksi ne ei niin kuin lähde elämään kovin vahvasti muualla? Miltä tämä susta näyttää?
No kyllähän se näyttää ihan näin kuin kerroit, että aika vähän näkyy niitä oikeita työpaikkoja tai oikeaa suuntausta työelämään tai koulutukseen. Ja kyllä mä väittäisin, että tässä on yksi suuri syy on se, että silloin kun tullaan kuntoutukseen, mielenterveyskuntoutukseen tai yleensä palveluihin, silloin se palvelun käyttäjä edustaa jotakin tiettyä euromäärää. Ja niin kauan kuin hän on palveluissa, niin kauan hän tuo sitä euromäärää sinne kyseiseen organisaatioon. Ja totta kai, jos hän lähtee vaikka työelämään, niin eurot lakkaa juoksemasta. Olisiko tässä yksi syy, en tiedä.
Miten muuten ajattelet siis kansalaispalkka- tai kansalaistulomallista tämmöisenä aikana, jolloin mielenterveyskuntoutujien kuitenkin niin kuin laajemmassa mielessä niin kuin työllistymiselle ei näytä olevan yhteiskunnallista tilausta? Onko sulla tähän kantaa?
No mä näkisin näin, että en näe tarpeellisena, että olisi kansalaispalkka tai muu, vaan se, että palkkatuki olisi semmoinen instrumentti, joka on kaikille mahdollista. Nythän tämä on ollut aika tempoilevaa, tämä palkkatukipolitiikka Suomessa, ja eihän tässä pitkäaikaa, kun oli esimerkiksi se, että oli rajattu, että se koskee ainoastaan pitkäaikaistyöttömiä. Osatyökykyiset, joita nyt vaikka mielenterveyskuntoutujat on, niin eivät saa ne palkkatukea. Meillä on hyvä instrumentti siinä olemassa. Meillä olisi työvalmennuspalvelut olemassa Suomessa, jos niitä käytettäisiin. Meillä olisi kaikki tosi hyvät elementit täällä. Ihan voisin sanoa, että ihan yhtä hyvä kuin muuallakin Euroopassa, mutta niitä ei vaan käytetä jostain kumman syystä.
Mainitsin tuossa aikaisemmin, että olen tehnyt kenttätöitä ja sellainen asia, johon en kauheasti mene tässä, mutta ollaan havaittu, että isoissa suuryrityksissä perusmielenterveystyöntekijät tänä päivänä voivat huonosti. Jos perustyöntekijät, mielenterveystyöntekijät voivat mieliltään huonosti, niin ei asiakkaidenkaan niin kuin näkö. Näkymät voi olla kovin hyvin. Tiedän melko perusteellisesti sen, että Sevinio osakeyhtiö, joka nykyaikana edustaisi pienyritystä, niin hyvin vahvasti on tullut sellainen kuva, että teillä työntekijät voi hyvin. Ja teillä työntekijät kokee, että he ikään kuin ovat sen oman työnsä herroja. Jopa että työntekijät, jotka ei omista firmasta yhtään osaketta, kokevat olevansa niin kuin firman omakseen. Tämä on siis tänä aikana, tänä masentavana fiskaalikapitalismin aikana täysin pöyristyttävän positiivista. Miten tämä on mahdollista? Jaana.
Miten se on mahdollista, on hieno kuulla. Ja sitten mä aina muistan tämän sanoa, että olen hyvin kiitollinen jokaisesta työntekijästä, joka meillä on, että meillä on tosi hyviä työntekijöitä ja täytyy sanoa, että meillä on käynyt siinä mielessä hieno tuuri. Hieno tuuri ja meillä on paljon satsattu työntekijöiden hyvinvointiin ja koulutukseen. Ja he on kyllä ihan oikeasti niin, että tätä työtä ei tehtäisi ilman työntekijöitä. Ja se on aivan upeaa, että he on kantaneet kortensa kekoon näin hyvin. Ja Kaija on ollut todella hyvä esimies ja johtanut työntekijöitä hyvin. Kaijan vastuulla on tämä henkilöstöjohtaminen isommin pienen siihen käytännön tasolla. Mä luon vaan puitteet, tai yritys luo vaan puitteet, missä tietysti osa on palkitseminen, että hyvästä työstä palkitaan, ja se on meillä mahdollista. Ja.
Niin mä ajattelen, että minkä takia henkilöstö voi hyvin, niin mä ajattelen, että se on se, että meillä käydään paljon ideologista keskustelua, arvokeskustelua. Me käydään niin kuin jotenkin keskustelua sen ytimen ympärillä, mistä mielenterveystyössä on kyse. Ja mä ajattelen, että alalle hakeutuvat ihmiset keskimäärin, niin he hakeutuu alalle jotenkin semmoisen omakohtaisen kutsumuksen, mutta semmoisen ihmisillä on syy, miksi he haluaa tehdä mielenterveystyötä, niin jotenkin kannattaa silloin kohdata ne työntekijät jotenkin niin, että antaa mahdollisuuden jotenkin niiden syvempien arvojen esille tulemiseen ja jotenkin sen niin kuin keskustelun mahdollistamiseen ja silloin sitä työstä tulee palkitsevaa, kun jotenkin saa toteuttaa semmoista omaa niin kuin syvempää ajatusta siitä työstä, että tämän kokoisessa yrityksessä on mahdollisuus tämmöiseen. Sille on niin kuin tilaa ja toisaalta meillä on myös niin kuin tahtoa jotenkin, että se on niin kuin nähty arvokkaana asiana. Se ei ole suorittamista se työ, vaan se on sitä kohtaamista.
No, mitä te ajattelitte tästä, että yllättääkö teitä tällainen tutkimustieto, että suuryrityksissä työskentelevät perusmielenterveystyöntekijät, he voi huonosti. Yllättääkö tämä teitä? Mitä te ajattelisitte, että miksi asia on näin?
Kyllä se ainakin minua yllättää toi tieto ja miksi asia on noin, niin siihen ei tietysti vastausta ole minulla antaa, mutta ajattelen, että mitä itse tehdään toisin, niin kyllä se on niin kuin tärkeä se, että ensinnäkin työntekijät kokee ja tuntee sitä, että he tekevät arvokasta työtä ja sitä työstä saa palautetta, siitä saa työn ohjauksen ja opiskelun esimerkiksi, sillä tavalla kannustetaan siihen jatkuvaan itsensä kehittämiseen, että ne on varmaan niitä instrumentteja tai keinoja, millä sitä arvostusta siihen työhön myös luodaan. Ja kyllä mä näkisin, että se on varmaan semmoinen kulttuurilähtöinen asia se, että kokee oman työnsä tärkeäksi.
No, ehkä haluan tuoda nyt tähän vähän tämmöisiä raadollisiakin puolia. Toki tämä, että omistajuus ja työnteko on lähempänä toisiaan, niin se on varmasti niin kuin tämmöistä työhyvinvointia lisäävä asia, mutta että jotta tässä nyt ei sitten niin kuin jotenkin kuulijoiden käsitystä esimerkiksi julkishallinnollista julkishallinnon organisaatioiden työntekijöiden voinnista nyt tehtäisiin kauhean kielteiseksi, niin tässä on varmaan pari mekanismia, jotka on niin kuin hyvä ottaa esille. Yksi on se, että isommilla organisaatioilla on myös enemmän vaikeita asiakkaita, kuormittavia asiakkaita, että ne, ketkä kantaa sitten esimerkiksi alueellista vastuuta, niin ei voi valikoida asiakkaita, tai ei pitäisi voida valikoida asiakkaitaan. Että kaikkein lainausmerkeissä vaikeahoitoisin tai pessimistisiä tunteita herättävinkin asiakas pitää kuulua toisille, kaikille. Lähtisin myös miettimään sitä, että mikä on työhyvinvoinnin ja tämmöisen alalle hakeutumisen taustan välinen yhteys, että mielenterveys- ja päihdetyötä tekevissä työntekijöillä tai mielenterveys- ja päihdetyöntekijöillä on tavallista enemmän mielenterveys- ja päihdeongelmia itsellään tai nämä asiat kiinnostavat. Ja onko nyt sitten, voiko olla niin, että fiksummat osaavat hakeutua pieniin yrityksiin, jossa sitten pystytään optimoimaan näitä työolosuhteita ja sitten julkishallintoon enemmän jää tämmöisiä, jotka ei sitten pysty tekemään omia ratkaisuja, että tässä nyt assosioituu kaikenlaisia asioita, mutta että kyllä minusta tässä pitäisi niin kuin koko ajan kuljettaa mukana myös sitä teemaa, että kaikki ongelmat eivät suinkaan ole peräisin jotenkin alan väärinymmärryksestä tai kaltoinkohtelusta. On paljon asioita, mitä pystytään tekemään alalta lähtien sisältä ja pitäisikin tehdä. Olen käyttänyt paljon esimerkkinä sitä, kun 90-luvulla ajettiin psykiatrisia sairaaloita alas ja ei kehitetty laitoshoitoa. Saman aikaan kirurginen hoito lisääntyi massiivisesti, että sen sijaan, että vain ripoteltaisiin tuhkaa sen pohjalta, niin täytyy nähdä myös se, että me ei kyetty dialogiin silloin muiden alojen kanssa. Ja siitä pitää oppia, että meidän pitää pystyä niin kuin näkemään nämä oman alan raadollisuudet myös tässä. Vähän nyt erkaannuin tästä alkuperäisestä kysymyksestä, mutta alahan on assosiatiivinen.
Kyllä joo, ja tämä ohjelma on myöskin improvisatorinen. Nyt me improvisoidaan tähän väliin musiikkia tuolta Rapakon takaa. Kuuluisa hullu rokkari Rocky Erickson and the Aliens esittävät kappaleen If You Have Ghosts. Ja tämän jälkeen me siirrymme keskustelemaan haamuista, eli arvoista.